Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi prieteni, am remarcat până acum limbajul direct, radical, dur chiar, folosit de Pavel. Este un limbaj diferit de cel folosit în alte epistole. Motivul pentru care procedează așa este acela că în joc era tocmai Evanghelia Domnului Iisus. Ori Evanghelia are o importanță deosebită pentru mântuirea noastră și nu se pot face compromisuri de la ceea ce ține de esența ei. După ce a prezentat câteva date generale despre Evanghelie, Pavel împărtășește credincioșilor din Galatia experiența convertirii sale. Mesajul acestei experiențe este acela că el, Pavel, ar fi avut toate motivele să se încreadă în lege. El studiase legea. El trăise de pe urma legii. El a fost pe deplin încredințat de justețea ei și tocmai de aceea a luptat împotriva Bisericii lui Dumnezeu. Cu toate acestea, el s-a întâlnit cu cel pe care îl prigonea, cu Domnul Iisus. Din acel moment, lui a fost încredințată Evanghelia. Noi am pus punct călătoriei noastre trecute în Cuvântul lui Dumnezeu tocmai în momentul în care Pavel explica modul prin care a ajuns el să cunoască Evanghelia pe care o propovăduia. Ea a fost încredințată de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin revelație. Astăzi vom continua să urmărim această mărturie a lui Pavel, ea fiind foarte importantă pentru înțelegerea autorității cuvintelor sale. Deci, să citim în continuare conținutul capitolului 1. Reluăm lectura noastră de la versetul 18. După 3 ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Să ne aducem puțin aminte de evenimentele din viața apostolului. Un prim contact cu Pavel, pe atunci Saul din Tars, îl avem în momentul martirajului lui Ștefan. Saul era cel care își dăduse acordul pentru omorârea lui Ștefan. Acela a fost de fapt începutul unei prigoane pe care Pavel o lansează împotriva Bisericii lui Hristos. Pentru a avea mai multă eficiență, Pavel ia scrisori de împuternicire din partea marelui preot și pleacă să-i vâneze pe creștini. Pe când mergea către Damasc, se întâlnește cu Domnul Iisus și are parte de o experiență deosebită care va afecta întreaga existență. Imediat după această experiență, Pavel se retrage în deșertul Arabiei și acolo îi este revelată Evanghelia. Numai că Pavel nu vrea să plece singur în lucrarea de propovăduire a Evangheliei. El se duce la cei ce reprezentau autoritatea pe plan uman a bisericii. Este vorba despre Petru și Iacov. Despre aceasta vorbește Pavel în versetul 18. El este în directă legătură cu relatarea din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 9. Iată ce aflăm începând cu versetul 26. Când a ajuns în Ierusalim, Saul a căutat să se lipească de ucenici, dar toți se temeau de el, căci nu puteau să creadă că este ucenic. Atunci Barnaba l-a luat cu el, l-a dus la apostol și le-a istorisit cum, pe drum, Saul văzuse pe Domnul, care i-a vorbit și cum în Damasc propovăduise cu îndrăzneală numele lui Iisus. De atunci se ducea și venea împreună cu ei în Ierusalim și propovăduia cu îndrăzneală în numele Domnului. Vorbea și se întreba și cu evreii care vorbeau grecește, dar ei căutau să-l omoare. Punând toate aceste date cap la cap, cred că putem afirma că Pavel a petrecut circa 3 ani în deșertul Arabiei. Este foarte interesant modul în care își pregătește Dumnezeu oamenii, dragii mei. Dacă vă aduceți aminte, și Moise a stat o bună perioadă de timp în deșert. Apoi, Avram a fost pus într-un loc aparte pentru a-l pregăti. Ilie a avut și el parte de aceeași experiență. David a trecut și el prin experiența peșterilor în drumul lui către tronul lui Israel. Iată că aici îl găsim pe Pavel trecând prin experiența deșertului. Abia după aceea vine la Ierusalim, unde petrece 2 săptămâni în compania lui Petru. Dragii mei, experiența deșertului nu este ușoară, dar este necesară. Dacă treceți prin această experiență, nu vă descurajați. Este doar o etapă și Dumnezeu vă pregătește pentru ceva. El vă va oferi ceva de făcut pentru extinderea împărăției sale. Dar nu uitați, experiența solitudinii este atât de necesară. Revenim, versetul 19. Dar n-am văzut pe niciunul altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. Aceștia sunt oamenii cu care s-a consultat Pavel. Petru și Iacov, fratele Domnului Iisus. Dar nu de la ei a primit el Evanghelia. Iată și asigurarea pe care ne-o dă Pavel în acest sens. Versetul 20. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. Acum, sunt unii teologi liberali sau moderniști care consideră că Pavel predica un fel de tocană făcută din filozofia greacă și legea mozaică. Părerea mea este că trebuie să credem ceea ce spune Pavel și aceasta este că nimeni nu i-a dat Evanghelia pe care o propovăduia, adică nu oamenii i-au dat aceste învățături, ci Dumnezeu. De fapt, mai târziu, Pavel o să ofere detalii despre acest lucru. Deci, nu știu care sunt mincinoșii. Politețea mă împiedică să fac pe cineva mincinos și las pe Dumnezeu și vă las pe dumneavoastră să cereți înțelepciune de la Duhul Sfânt pentru a arăta cine este mincinosul. Până atunci însă mergem mai departe. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei și eram încă necunoscut la față bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeia. Ele auzeau doar spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Iată că nici începuturile misiunii lui Pavel nu au fost foarte ușoare. Credincioșii de atunci n-au uitat prea ușor prigoana pe care o lansase Pavel împotriva lor. Dacă nu ar fi fost Barnaba care să-l ajute, nu se știe cât ar fi trebuit Pavel să aștepte pentru a fi acceptat de biserică. Acum, această neacceptare nu se datora faptului că nu știau ce înseamnă convertire reală, ce schimbări produce ea. Problema credincioșilor era aceea că nu le venea să creadă că acest lucru s-a întâmplat cu Pavel, cu acel Pavel care îi prigonise înainte. Iată, dragi ascultători, cum, în câteva cuvinte, Pavel prezintă ceea ce s-a întâmplat în viața sa în primii ani după convertire. Se pare că n-a fost un timp prea ușor pentru el. Dacă ar fi să privim la viața apostolului Pavel și să identificăm anumite perioade, cred că trei se disting cu ușurință. O primă perioadă este aceea când el era un mândru fariseu, o persoană deosebit de inteligentă, un profesionist al legii mozaice. Pavel avea șanse reale pentru a ajunge un lider proeminent. Așa cum mulți biografi lui Pavel recunosc, lumea ar fi auzit de Pavel chiar dacă el n-ar fi devenit un apostol, chiar dacă el nu s-ar fi convertit la creștinism. În aceste perioade însă, el ura biserica și îl ura pe Domnul Iisus pe care îl considera un impostor. Este perioada în care a pornit prigoana împotriva bisericii. Cea de-a doua perioadă din viața lui Pavel își are începutul pe drumul Damascului. Pavel, trântit, literalmente, în țărâna drumului, își dă seama că nu-l cunoștea pe Domnul Iisus, cel pe care îl disprețuia și prigonea. El credea că Domnul este mort. Doar fusese și el acolo când a murit. Tocmai de aceea, întreabă el, cine ești? Când Pavel a făcut cunoștință cu Domnul Iisus, întrebarea pe care a adresat-o Domnului a fost, ce vrei să fac? După acest moment, Pavel petrece un anumit timp în deșertul Arabiei, așa cum vă spuneam. În acei primi ani de după convertirea sa, Pavel și-a dat seama că el a încercat să facă pentru Dumnezeu ceva ce puterile umane nu permit. Nu pot. Cred că această trăire a lui Pavel este cel mai bine exprimată prin cuvintele scrise în Epistola către Romani, în capitolul 7. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Cuvintele acestea nu veneau de la un om nemântuit, ci de la Apostolul Pavel. Notați acest lucru pentru că este o recunoaștere de care toți avem nevoie. Cea de-a treia perioadă este cea mai glorioasă din viața lui Pavel. Este perioada în care el trăia prin puterea Duhului Sfânt. Este perioada în care Pavel trăia pentru Dumnezeu. Dacă m-ați întrebat ce perioadă mi-aș alege ca model, aceasta ar fi. Este ceea ce îmi doresc mie și doresc tuturor copiilor lui Dumnezeu. Îmi doresc să ajung la acea înțelegere a Harului lui Dumnezeu, încât să doresc și să merg numai prin puterea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Celebrul predicator Moody spunea ceva ce cred că se potrivește foarte bine multora dintre noi. Unii creștini cunosc suficient de multă teologie încât să se simtă mizerabili. Mi-ar fi plăcut să fi avut mai multe informații despre experiența pe care Pavel a avut-o la întâlnirea cu apostolul în Ierusalim. Cred că o anumită întrebare va încolți deja în minte. Dacă Pavel a primit Evanghelia fără să fi venit prin intermediul ucenicilor, celor care fuseseră cu Domnul timp de 3 ani, cei care au fost martorii morții și învierii Domnului, atunci întrebarea firească, este Evanghelia propovăduită de Pavel validă, potrivită? Este Evanghelia cea adevărată? Avem de-a face cu un aspect foarte important, pentru că dacă Pavel nu predica aceeași Evanghelie cu cea a ucenicilor, atunci ceva este în mod radical greșit. Ei bine, răspunsul nu întârzie să apară. Următorul capitol, capitolul 2, vom vedea că cei din Ierusalim, adică ucenicii, au aprobat Evanghelia vestită de Pavel. Deci să vedem despre ce este vorba. Primul verset. După 14 ani m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. Deci, după o perioadă destul de lungă de la momentul convertirii, Pavel se duce la Ierusalim. Acum încerc să detaliez puțin tabloul. Încercați să vă imaginați ce înseamnă 14 ani în care Pavel a fost implicat în propovăduirea Evangheliei. Gândiți-vă puțin la dinamismul lui. Nu mi-l imaginez pe Pavel petrecând timp în tot felul de studii biblice. De acum avea de lucru. Evanghelia o primise prin revelație. Pentru el nu mai era vorba de acumulări de informații. El avea de lucru. Îmi imaginez că a colindat deja multe locuri și dovada este chiar Tit, tânărul care fusese convertit în urma predicării lui. Deci, am putea spune că deja era o activitate intensă depusă de Pavel în momentul în care a ajuns la Ierusalim. Ne-am putea întreba, deci, de ce a mai fost nevoie să vină la Ierusalim? Ei bine, eu am o teorie. Este una pe care mi-am format-o citind istoria lui Pavel, așa cum este ea redată de Scriptură. Părerea mea este că la un moment dat, un moment în care lucrarea lui Pavel luase amploare, unii din Ierusalim au pornit pe urmele lui Pavel pentru a corecta, sper că ați sesizat ghilimelele, ceea ce făcea el. Un lucru pe care îl apreciez odată în plus la Pavel este modul în care el pornește aceste demersuri de evaluare a lucrării sale. Dragii mei, cât de mult avem de învățat din Scriptură. În momentul în care au venit oamenii ce contestau lucrarea lui Pavel, nu i-a tratat cu ignoranță, așa cum noi adesea facem, nici cu ură sau resentimente, așa cum noi adesea facem, ci s-a dus și a căutat răspuns la Dumnezeu. De unde știu aceasta? Din declarația lui Pavel. Ascultați versetul 2. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovăduiesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. M-am suit în urma unei descoperiri. Domnul a răspuns, cred eu, cererii implicite în acest caz lui Pavel, iar Pavel a ascultat de ceea ce îi spusese Dumnezeu. el se duce la Ierusalim pentru a avea confirmarea lucrării pe care o făcea. Nu cred că avea el neapărat nevoie de confirmare interioară. Atunci când ești chemat de Dumnezeu la ceva, este o confirmare interioară pe care ți-o face Duhul Sfânt. Dar este nevoie și de o confirmare exterioară, cel puțin pentru cei din jur. Cred că de acest gen de confirmare avea nevoie Pavel. Deci, acesta, dragi ascultători, este contextul în care Pavel ajunge la Ierusalim, însoțit fiind de Tit și Barnaba. Trebuie să recunoaștem că Pavel a făcut o mișcare de maestru atunci când l-a luat pe Tit cu el la Ierusalim. Era, dacă vreți, proba numărul 1. Tit era un grec care nu fusese circumcis, adică nu fusese făcut iudeu, iar acest aspect era foarte important în conjunctura de atunci. Vedeți, iudaizatorii de atunci pretindeau, peste tot pe unde ajungeau, că regula instituită de biserica din Ierusalim, prima biserică, era aceea ca toți membrii, toți credincioșii, să țină legea mozaică. Acum, era un adevăr în această afirmație, dar nu era complet. Prima biserică, biserica din Ierusalim, era în mare ei majoritate alcătuită din evrei. Aceștia se născuseră sub incidența legii mozaice. Au fost circumciși, ori aceasta nu se mai putea repara. Numai că nu era și o condiție acest lucru. Condiția foarte clară pentru a deveni un credincios, un ucenic, era cea instituită de Domnul Iisus. Aduceți-vă numai aminte de cuvintele Domnului exprimate în Evanghelia după Matei, capitolul 28, versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Deci, nu era nimic altceva ce trebuia făcut. Ori, faptul că nimeni nu-i ceruse lui Tit să accepte circumcizia, este o dovadă că aceasta era și înțelegerea bisericii din Ierusalim cu privire la acest lucru. Dar Pavel și Barnaba veniseră acum în calitate de reprezentanți oficiali ai bisericii dintre neamuri, neevrei, pentru a avea o poziție oficială clar exprimată. Versetele 3 și 4 exprimă acest lucru. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă la robie. Este o imagine care descrie biserica tuturor timpurilor. Ce vreau să spun? Vreau să spun că în fiecare generație, în biserică, au pătruns acești frați mincinoși, cum îi numește Pavel, și activitatea lor n-a fost decât una de frânare și de subminare a lucrării. Ei sunt oameni care n-au avut parte de o experiență veritabilă a eliberării în Domnul Iisus Hristos. Erau veniți să aducă suspiciune, amărăciune, descurajare. Pavel avusese parte de confruntări cu asemenea oameni, iar acum când frații din Ierusalim nu ridicau aceste probleme, el se simte fericit și încurajat. De aceea și afirmă cu asemenea entuziasm, nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur. Pentru Pavel, acesta a fost motivul unei mari bucurii. Dar nu numai pentru plăcerea personală de a avea dreptate se bucură Pavel, ci și pentru efectul pe care acest lucru l-a avut asupra predicării în general și asupra bisericilor pe care Pavel le-a început sau le va începe din acel moment. Iată ce afirmă el, versetul 5. Noi nu ne-am supus și nu ne-am potrivit lor nicio clipă măcar, pentru ca adevărul Evangheliei să rămână cu voi. Era vital pentru viitorul lucrării lui Pavel și pentru cel al bisericilor ca aspectele legate de rolul legii în economia mântuirii să fie clarificate. De aceea Pavel nu a acceptat compromisul și se pare că a avut dreptate. Nimeni n-a avut nimic de adăugat la ceea ce propovăduia el. Cei ce sunt socotiți ca fiind ceva, orice ar fi fost ei, nu-mi pasă, Dumnezeu nu caută la fața oamenilor aceștia, zic, ei, cei cu vază, nu mi-au adaus nimic, spune Pavel. Adică, el spune aici că a stat de vorbă cu cei ce conduceau biserica din Ierusalim și face o remarcă. Nu poziția a fost importantă, ci adevărul. Acolo n-a fost vorba despre impresii personale, ci despre învățătura propovăduită prin puterea Duhului Sfânt. Iar Duhul Sfânt nu putea încredința unora învățătură și altora o alta. Cred că și noi trebuie să luăm aminte la acest lucru. În orice caz, în cele din urmă, consensul a fost realizat. Mântuirea vine prin har, prin credință, așa cum va spune Pavel cu o altă ocazie. Ceea ce trebuie să ne rețină atenția în acest pasaj, dragi prieteni, este unanimitatea Bisericii Primare în răspândirea Evangheliei. Păcat că ea s-a destrămat de-a lungul istoriei și nici astăzi nu mai reușim să o refacem. Dar în versetul 7 aflăm un nou aspect. Ba dimpotrivă, spune Pavel, când au văzut că mie îmi fusese încredințată Evanghelia pentru cei netăiați împrejur, după cum lui Petru îi fusese încredințată Evanghelia pentru cei tăiați împrejur. Aspectul cel nou despre care vorbesc nu se referă la două Evanghelii, pentru că nu există așa ceva. El se referă la faptul că sunt mai multe metode prin care Evanghelia este propovăduită și aici, dragi ascultători, apar diferențele. Din păcate, din nou trebuie să spun, noi înțelegem greșit acest lucru. Avem extreme în ambele direcții. Fie avem parte de un conservatorism exagerat care îngheață exprimarea, notați, exprimarea Evangheliei la comunicarea primului veac, sau unul mai modern, fie... Sau confundăm, și aceasta este cealaltă parte a extremei, confundăm metodele cu Evanghelia însăși și aducem modificări Evangheliei după spiritul veacului, ceea ce este la fel de mare greșeală. Fie, dragi ascultători, ca Dumnezeu să ne dea înțelepciune și să depășim această tensiune, iar adevărata Evanghelie să fie propovăduită în forma ce o face cât mai accesibilă contemporanilor. Pavel este conștient de acest lucru și îl înțelege și el foarte bine. Motoul lui pare a fi, la oameni diferiți, metode diferite, dar aceeași Evanghelie. El înțelege lucrul acesta și prin prisma celui care însărcinează, care trimite și care este Domnul Iisus Hristos, cel neschimbat. Așa cum El este neschimbat, așa este și Evanghelia. Dar așa cum El a făcut pe pământ și într-un fel a vorbit oamenilor obișnuiți și altfel cărturarilor, la fel și apostolii sunt trimiși unii la evrei, iar Pavel la neevrei. Este ceea ce spune Pavel. Căci cel ce făcuse din Petru apostolul celor tăiați împrejur, făcuse și din mine apostolul neamurilor, și când au cunoscut harul care îmi fusese dat, Iacov, Chifa și Ioan, care sunt priviți ca stâlpi, mi-au dat mie și lui Barnaba mâna dreaptă de însoțire, ca să mergem să propovăduim. Noi la neamuri, iar ei la cei tăiați împrejur. Dragi ascultători, ne oprim aici de această dată, dar aș vrea să observați dragostea lui Dumnezeu, care ne caută acolo unde suntem, care vine la noi în așa fel încât noi să-L înțelegem și să-L acceptăm. Este dragostea Lui. Urmează ca în popasul nostru viitor să învățăm mai departe ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru noi. Până atunci însă, fiți binecuvântați!
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transor Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa TWR România, Căsuța Poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.